Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ba makono matali mino pe munoko mazali na matomba manene na kati ya bokolo ngono bwanzoto. Ba bola ba bange pe ba e bazangi kozua nde bazali konyo kwa mamingi na bokono oyo. Pona kolobela yango lelo awa na kati ya bokolo ngono pe bomoi toko sola bongo na Dr. Pax Fouri. Dr. Pax Mbote, pe boye na kati ya bokolo ngono pe bomoi.
Merci mingi.
Dr. Pax, pona baye bazali ko landa biso, oki ko limboyela biso, ozali monganga ya esika nini epi osalaka mosala nini?
Nazali monganga spécialiste na oyetali makambo ya minu, to dentiste, nasalaka na centre de référence Vijana, na Kinshasa, eza na komini ya Lingwala.
Lelo toza kolobela bongo makamu matali minu, pe munoko en general. Oki kolobela biso nini na makamu matali minu pe munoko?
Ona kolongono ya nzoto, esengeli batubayi bakie, munoko ezali organ moko eza important na o ezali via moto. Ona munoko esungaka biso putu lia, apa kulia munoko esungaka biso putu luba. Pe monoko esungaka biso pona kitoko elongi to tobenge esthétique faciale na yango esengeli na biso bato tozwaka soin na yango malamu po ete tokweya te na ba maladi oyo ebebisaka monoko na biso na yango wana mpona monoko na biso toyeba ete na kati ya monoko oyo biso toza na yango toza na bamikrobe ebele bamikrobe na kati ya monoko ezali bamiliard lelo baza koevaluer yango bamosusu balobi 5 milliards bamosusu balobi bamilliard ebele na munoko me kasi bamikrobe wana etungisaka biso te soki moto aza na sante malamu soki moto aza kolongono mikrobe wana esalaka biso eloko te me ekomaka mabe soki moto abebisi kolongono to déséquilibre ekoti na nzoto na ye to na munoko na ye wana nde bamaladi ya munoko ekoyebana komonana.
Dr. Pax, ba maladi oyo oui. Landaka bokolongono ya monoko pe ya minu kozanga kozua suwa ya monoko pe ya minu ba maladi ezali ebele. Est-ce que tu ko limbolela biso maladi moko moko ndenge nini esale maka ndenge nini epesa maka pe ndenge nini baye bazali kolanda biso baye bandenge nini bakoki ko mibate la po bakwea na kati ya ba bokono wana te.
Na ba maladi eza na kati na munoko toza na mwa ba maladi ebele me soki tokotanga keke maladi tokobanda na maladi ya liboso oyo ezali ya carie dentaire. Carie dentaire pe yaka soki munoko na biso ezali soin te to munoko na biso ezali petu te maladi wana ya carie dentaire eyaka mingi mingi soki monoko eza salite eyaka mingi mingi soki moto asokoli monoko te eza na kushi moko boye emataka likolo ya minu alors kushi wana ensemble na bamikrobe oyo ezalaka na minu ekosangana bongo soki moto alie biloko ezali ya sukali bamikrobe wana ekozwa sukali wana ekomisi yango oyo ezali ba acide me baside oyo tobengaka acide faible komsa baside wana ekobanda kotubula minu bongo nde wana tolobeli na ntina oyo ezali ya carie dentaire pe soki toboli minu ekomaka koavance na ba stade ebele oyo ekoye komema motu na bakondition moko ezali ya pasi notamment douleur ekoye koya notamment tofina ekoye kosalama mosusu ekoye koevolue meme pli na mongongo na ye et apporter ma conséquence et mêler Yamadi.
Et cela qui bongo Dr. Pax Fouri, Kouta, Polyclinique Vijana na Kinshasa. Matonomi na bino bae banso bozali kola na biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi bae misio na kati ya VOA Lingala. Izali kokoba, tokutani bongo mokolo mwalobi.